Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Den 25. juni 1982, der var der premiere på en amerikansk film, som endte med at få absolut kultstatus blandt science fiction-nørder og filmelskere verden over. I det 20. århundrede, der blev ingen anden films dialog og musik samlet, som det blev tilfældet for det her værk. Filmen den foregår i den dystopiske fremtid i 2019, og vi møder en ung Harrison Ford som hovedrolle i et visuelt festfyrværkeri af melankolsk, mørk cyberpunk, neonskilte i regnvejr, dansende hologrammer, kyniske robotter i sort læder og endnu mere kyniske mennesker i ukontrolleret dødsspiral efter magt og kontrol over liv og død. Filmen den hedder Blade Runner 2019, og nu 35 år efter har Blade Runner 2049 netop haft premiere. Du lytter til Elektronista, mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har i går brugt 5 timer af mit liv på at gense den originale Blade Runner på mit Apple TV, og første gang se den nye Blade Runner i biografen. Med mig i studiet har jeg digital konsulent og digital kulturelt begejstret Rikki Melchior. Vi kommer til at tale om de 2 legendariske science fiction film. Men ud over det, så kommer vi også omkring en koloni på Mars, designet af den danske arkitekt Bjarke Ingels. Og så rammer bitcoins sit all-time high. Er der mere opadgående kurve i vente for cryptocurrencies? Og så er der en af markedets absolut stærkeste Android-telefoner, som er på vej i en ny udgave den her uge. Hør hvilken, og hvad vi forventer senere i programmet.
I'm kind of nervous when I take tests.
I've got 4 skin jobs walking the streets.
They're either a benefit or a hazard. They're a benefit, it's not my problem. Not my problem.
I'm Rachel.
Deckard.
Have you ever retired a human by mistake? By mistake, by mistake.
Her hørte vi altså lidt af en smagsprøve, kan man sige, fra Blade Runner, den første film. Og Rikki Melchior, du er med mig her i studiet i dag, og det er jeg rigtig glad for. Vi var begge to inde i biografen i går og se den nye version af Blade Runner 2049, men vi skal snakke både om den og så også om den gamle. Og så tænkte jeg, vi kunne lige starte lidt med at underbygge, hvorfor det her det overhovedet er vigtigt at tage fat på. For jeg synes jo, at man ser en meget stærk bevægelse i retning af, at science fiction film er holdt op med at være sådan et nicheprodukt, men er virkelig ved at nå ud mainstream, og at science fiction ikke kun handler om teknologi, men altså det digitale og det fremtidsorienterede, og teknologien bliver ligesom værktøj til at tale om mennesker. Hvad tænker du om det?
At en af årsagerne til det, tror jeg, at det er, fordi nogle af de teknologier, som science fiction filmene og jo alle mulige andre værker har beskæftiget sig med, at nogle af de teknologier rent faktisk er begyndt at eksistere nu. Og derfor så får det også en lidt større opmærksomhed sådan bredt set, fordi det pludselig ikke er noget, som nogle forfattere i 50'erne kunne sidde og bare tænke lidt over, hvad der kunne ske i fremtiden. Men det er noget, som vi rent faktisk har, noget, der minder om i hvert fald, i forhold til for eksempel kunstig intelligens og rejser til andre planeter osv.
Så det er blevet nemmere måske at forestille sig, hvilke konsekvenser den her teknologi har, fordi vi faktisk lever med den?
Ja, det vil jeg helt sikkert tro. Og det er jo meget pudsigt det der med, når man ser den første Blade Runner-film, at det bliver jo, den er jo sat i år 2019, og det skal jo i virkeligheden bare symbolisere en eller anden en fremtid, der er meget langt væk. Men så pludselig så er vi jo i noget, der minder om 2019, og selvom det ikke helt ser sådan ud, så er der alligevel nogle af de ting, som er med, som vi nu alligevel snart går op og ned af i vores hverdag.
Vi vender tilbage til den originale Blade Runner-film, men først så tænkte jeg, lad os lige kigge på nogle af de andre film, vi har set her de sidste par år, som jo virkelig har bevæget sig i den her retning. Jeg har selv lagt mærke til en film som Arrival, som jo i virkeligheden også er lavet af den samme instruktør som den nye Blade Runner. Har du set den?
Ja, det har jeg, og jeg var meget begejstret for den. Og jeg synes, at det, som der er med den, og i virkeligheden også lidt med Blade Runner, okay, Arrival er lidt mere jordnær end Blade Runner.
Men noget af det, der Når du tænker på de der elefantlignende aliens.
Ja, men jeg tænker alligevel, okay, altså, det ved vi ikke, om det i virkeligheden kunne ske i morgen, at der kommer nogen ud fra rummet og besøger os. Men min pointe var, at omdrejningspunktet i især Arrival er mennesket mere end teknologien. Og det er også derfor, jeg synes, at Denis Villeneuve markerer sig som en meget moden og stærk bud på en kommende stor science fiction-instruktør.
Hvis vi lige skal hurtigt sige, hvad Arrival her handler om, så er det jo sådan set det her med, at der kommer nogle aliens ned på jorden. Det er et scenarie, som vi har set i mange science fiction-filmer. Der kommer nogen ned. Nogen er helt vildt bange for dem og tror, at de vil overtage jorden og ødelægge menneskerassen, og andre er nysgerrige og prøver at kommunikere med dem. Og i forbindelse med, at den her historie bliver fortalt, så ser man bare historie udspille sig omkring de her mennesker. Så i virkeligheden, de her aliens spiller nogle biroller, som menneskene spiller bold op af, og så handler det i virkeligheden rigtig meget om menneskets eksistens.
Lige nøjagtigt, og det jeg synes er en meget stærk historie, og som sagt, at det er et bud på en moderne og voksen science fiction film.
Så har vi også set sådan noget som Interstellar, som er en af mine favoritter også. Grunden til, at jeg godt kan lide den film, som jo er med Matthew McConaughey, der skal ud i rummet, og også finde ud af, om der skulle være nogle planeter, som vi kunne bebo, fordi vi jo har smadret jorden fuldstændig, som vi jo på alle mulige måder er på vej til at gøre nu, så det er jo et ret realistisk scenarie. Er der et sted ude i rummet, hvor vi så kunne kolonisere og redde planetens befolkning på den måde? Det, der er interessant ved den også, det er, at teknologien bliver taget enormt seriøst, og matematikken og videnskaben og astronomien. Og det er måske også en ændring i forhold til nogen, i hvert fald tidligere science fiction film, hvor det har været en lille smule mere pjattet, eller i hvert fald meget fantasifuldt, og teknologien har ikke nødvendigvis været underbygget. Det har bare været, når vi har nogle flyvende biler. Men det er i den her film og i andre film, som vi ser nu, ret vigtigt at understrege, jamen, hvordan kommer vi for eksempel rundt omkring det her sorte hul?
Ja, så synes jeg også, at den rolle, som teknologien spiller, altså det skal gerne virke som om, det er en naturlig del af de her menneskers hverdag. Og jeg synes, altså Star Wars er... Jeg elsker de gamle Star Wars-film lige så meget som alle mulige andre, men især de nye. Altså, jeg synes, at teknologien er sådan en totalt påklistret element, hvor at der er en eller anden Jedi Warrior, der lige pludselig har en eller anden ting i lommen, og så er der en knap, og så kan han trykke på den, og så gør det et eller andet, som virker så unaturligt, og man får aldrig fornemmelsen af, at hvis der er nogen, der vil opfinde det her produkt, at det, så er det sådan, at de vil gøre det. Og når du ser en Blade Runner eller en Interstellar, de har også nogle gange noget rimelig funky teknologi, men det virker bare mere som om, at det er en del af de her mennesker eller robotters hverdag, frem for at det er noget, der bare lige er skrevet i løbet af de sidste 20 minutter, da manuskriptet skulle laves færdigt.
Og der bliver brugt rigtig, rigtig meget arbejde på at research det her. Jeg ved også, at den illustration, altså den, når man ser i Interstellar det her sorte hul, så siger videnskabsfolk, at, og de har været med indenover som konsulenter, de siger, at det er den bedst mulige altså filmiske repræsentation af, hvordan de mener, et sort hul altså vil se ud. Så der bliver gjort meget, altså der ligger så meget ære i, at man er tro mod videnskaben, og noget, der sådan hypotetisk set godt kunne være, frem for det bare nogle skøre R2-D2-robotter.
Ja, men det synes jeg også er en flot måde at tage det hele seriøst på og gøre det mere... Ja, simpelthen realistisk. Altså sådan en Star Wars rumballade kan jo være underholdende nok. Det er ikke altid, det er det. Men det bliver jo aldrig sådan for mig nogle sådan særligt interessante eller seriøse science fiction-værker i hvert fald.
Nu kan jeg også rigtig godt lide Star Wars. Virkelig, virkelig godt. Men det er også mere over i måske fantasy eller sådan eventyr-genren med nogle rimelige... dikotomien mellem god og ond, og altså den er sådan rimelig nem at lure, ikke? Og nuancerne i nogle af de andre sådan lidt mere noir-agtige film, der bliver det mere glidende, altså det bliver mere noget med omstændighederne, hvem er ond, hvem er god, hvad er liv, hvad er ikke liv, og det er blandt andet noget af det, vi skal snakke omkring Blade Runner.
Man kan sige, at Star Wars nærmest var Disney, før det blev solgt.
Ja, det var meget, det er så family friendly på en eller anden måde også, ikke?
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, og det her det er Elektronista. Med mig i studiet, der har jeg digital kulturelt interesseret, har vi kaldt dig, Rikke Melchior. Fordi vi taler om en del af den digitale kultur, altså filmkulturen i virkeligheden, og så den udvikling, vi ser i retning af et løft i det, som tidligere måske har været nørdernes domæne, men science fiction film. Jeg kan faktisk i den forbindelse også nævne, at jeg har set nogle tal fra Netflix, som viser, at fordi at Netflix-algoritmer sørger for, at vi ser ting, som vi interesserer os for, så begynder flere at se noget, de aldrig ville have bekendt sig til, som for eksempel tegneserieuniverset eller science fiction-universet. De to kategorier, der er en stor stigning i altså interessen for, fordi at vi ikke bliver ledt hen til kategorien science fiction, men til mørke dramaer med stærke kvindelige hovedroller, for eksempel. Så ser man måske Jessica Jones, som er en Marvel-figur og et superhelte-univers, men det ved man måske nærmest ikke engang, hvis man ikke er til sådan noget i forvejen, og så synes man, det er skønt. Så der er en vækst i det her også,
men det vil man,
tak være algoritmer.
Ja, men det vil være en flot måde at bruge algoritmer på, frem for bare at bruge algoritmer, som Facebook-historisk ville gøre, til at servere dig indhold, som de ved, du vil elske, fordi det for eksempel indeholder politiske holdninger, som du er enig i. Så man kan sige, hvis man kan få den slags små lykkelige uheld i form af anbefalinger af Netflix, så synes jeg, det ville da være virkelig nyttigt.
Jamen, helt uheldigt er det så ikke, for det er jo bare genre, altså det er ikke den deciderede genre, men det er måske noget tematisk, ikke? Hvis man nu har set en anden film med en stærk kvindelig hovedrolle, jamen, så er det måske, at man bliver ført over til altså det her noir-univers, som Jessica Jones også er.
Ja.
Og noir er jo i hvert fald også kendetegnet for Blade Runner, og dem bruger vi altså noget tid på i dag. Hæng på derude, hvis du er fan. Hæng på også, hvis du ikke er fan, fordi det her er altså filmhistorie, vi taler om. Den oprindelige film, den hed Blade Runner, og foregik i 2019, og den havde premiere 25. juni 1985. Det blev lagt på den dato, fordi det var samme dato som Alien og Star Wars, eller der lige der omkring, de også havde haft premiere, og det havde de haft med stor succes, så det var derfor den dato, den blev valgt. Og det var jo samme instruktør, nemlig Ridley Scott, der også havde lavet Alien i hvert fald. Og den her film, den har så endt med at få stor indflydelse på kunst og på computerspil og andre dele af kulturen i det hele taget, det visuelle vers, som var meget dominerende og imponerende. Man kalder sådan genren for neo-noir og cyberpunk. Og selve den her film er faktisk en løs filmatisering af en novelle fra 1968, der hedder Do Androids Dream of Electric Sheep af Philip K. Dick. Kan du huske, Ricky, hvornår du så den første gang, den originale?
Ja, men det var faktisk forholdsvis sent. Jeg må lige, bare lige sådan, at det ikke er første Facebook-kommentar, så må jeg lige ret og sige, at Alien er fra 79, og det er Ridley Scott. Og Aliens, som er toren, er ikke Ridley Scott, der har instrueret den, og den får 85. Så bare sådan for ellers, så er der nogen, der siger det, som det er der først. Og så vil jeg bare sige, at jeg så den originale Blade Runner forholdsvis sent. Jeg tror, det er under 10 år siden, at jeg så den. Altså, jeg kan huske sådan nogenlunde. Jeg fik ikke set den her i weekenden som optakt. Det havde jeg altså nogle drømme om, jeg ville få gjort.
Jeg hopper lige tilbage til det der, for den vendte jeg lige i hovedet. Jeg sagde, at de havde premiere omkring samme tid. Det var ikke samme tid på året. Det var ikke det samme år. Det var den samme tid på år, altså årstid.
Okay.
Det var
okay.
Ligesom derfor,
okay.
Datoen lå på det samme tid, så det var det, de satte sig på.
Okay, ja. Sorry.
Og Alien var selvfølgelig en film, der havde premiere lang tid før.
Ja.
Så helt korrekt.
Fint,
ja.
Sådan. Yep.
Hop, så er den på plads. Hop tilbage, Ricky.
Ja, undskyld, nu tabte jeg lige tråden. Hvad var det?
Nå, hvor med den du originale. Så den?
Ja. Jamen, jeg så den faktisk, dengang jeg læste på universitetet. Måske, jeg ved faktisk ikke, måske jeg skrev en opgave om den en gang. Jeg har læst engelsk på universitetet, og... Jamen, jeg kan bare huske, at jeg synes, at den var... Jeg så den en eller anden formiddag, tror jeg bare. Jeg synes, jeg blev virkelig draget i en anden, bare for det der åbningsscene med det der LA-univers med ild og mørke og store skærme. Og jeg kunne bare forestille mig dengang, at det rent faktisk var sådan en... Altså, neonskærme, som var vel ikke sådan... Det var vel ikke helt så stort i 82, som det er i dag. Så på den måde, der var virkelig sådan... Det var virkelig en helt anden verden, det der. Det synes jeg var meget, meget dragende.
Og så hele... Det element med, at det er jo sådan asiatisk inspireret, og det er jo også i den nye, altså der er jo simpelthen japansk over det hele, i LA åbenbart. Og det er vel også en reference til, at altså hvor USA står i forhold til resten af verden, og hvilken indflydelse, der kan komme fra Østen.
Ja, og så synes jeg også, der er også nogle, altså jeg er ikke så stærk i manga og anime og sådan noget, men jeg synes i hvert fald noget af det, jeg har set, er jo, at de er gode til at lave altså sådan dystopier med kæmpestore mega corporations, der styrer hele verden, fem mennesker, der sidder på toppen og sådan, og gode til at lave meget dystre og mørke universer, så på den måde. Men det er sjovt, du nævner Do Androids Dream of Electric Sheep. Philip K. Dick har jo været en kæmpe inspiration til en hel del store andre Hollywood science fiction film, selvom han nogle gange bare har fået det, der minder om en idé og skrevet en kort bog, som bogen er. Blandt andet sådan som Minority Report også kommer ud af ham. Ja, han har været lidt af en inspirationskilde. Han har haft en ret krøllet hjerne for sin periode.
Filmen Den første, Blade Runner, den handler om de her menneskelignende robotter, som kaldes replicants, og de er lavet af den her store koncern, som du også snakker om, Tyrell-koncernen, og de fungerer som sådan en slags slaveklasse, især i det, man kalder off-world-kolonierne, altså hvor vi simpelthen ser, at der er en mulighed for at flygte fra jorden, som jo også er blevet ligesom i Interstellar fuldstændig smadret, og så kommer man ud i kolonier i en anden del af galaksen. Og der er de her replicants altså slaver, assistenter, hjælper, tjenestefolk for menneskerasen. Men som det tit sker i science fiction med robotterne, så er der nogen, der går amok, og de kommer så ned på jorden, og der er fire af de her replicants, som skal fanges. Og dem, der er gode til at fange dem, det er en special force i politiet, som hedder Blade Runners. Det bliver de simpelthen kaldt, dem der gør det. Og den Blade Runner, som er gennemgående, det er jo ham, der bliver spillet af Harrison Ford, som simpelthen er på jagt. Rick Deckard hedder han. Og han skal så retire de her robotter, altså det betyder simpelthen at slå dem ihjel.
Det må være noget af det sejste, man kan stå nu på sit visitkort. Hej, Rikki Melchior, Blade Runner, ikke? Altså det er en super sej titel. Og jeg synes, at selve plottet åbner for nogle sådan meget, også især med vores nuværende teknologi i en mente, nogle meget spændende problemstillinger. Nu er jeg ikke filosof, men hvis man kigger på sådan noget etikken i at producere tænkende væsener til kun at bruge dem til, til det kedelige arbejde, som menneskerne ikke gider. En ting er, hvis det bare er en robot på en fabrik, der står og bevæger en eller anden arm frem og tilbage. Men de her, de sådan, eksisterer jo og ligner mennesker og opfører sig på alle mulige måder som mennesker. Og det er jo ikke sådan helt klart, om de er i stand til at føle lidelse eller uendelig kedsomhed ved de opgaver, de bliver sat til.
Eller de bare fungerer ligesom en brødrister og bare udfører deres opgave.
Ja, det er det. Og det bliver interessant nu her, lige om lidt, siger jeg i gåsøjne, når vi rent faktisk kan begynde at lave nogle af de her robotter på mere eller mindre samme måde, som, som de findes i film.
Man kan diskutere, om det er en god idé at netop give en robot et ansigt, fordi den jo netop begynder at ligne et menneske. Jeg ser faktisk nogle fordele i det, både i at give fysiske robotter, altså hardwaren, kroppen, menneskelignende træk, og også i at give softwaren, den kunstige intelligens, hjernen, kan man sige, menneskelige egenskaber. Og det, som jeg har lagt mærke til, det er, når jeg taler med kunstig intelligens, som er menneskelignende, så taler jeg og andre folk, jeg har set interagere med den pænt tilbage til den kunstige intelligens. Og møder man en robot med et ansigt, så vil du også opføre dig ordentligt, fordi det er en heldigvis grundlæggende ting i den menneskelige natur, det er at møde et andet menneske med en eller anden form for et regelsæt, der gælder mellem os mennesker, som også gælder, når man ser noget, der ligner et menneske. Og det betyder, at vi grundlæggende opfører os ordentligt, og havde det bare været en toaster, altså en brødrister, så kunne vi sparke til den, eller hive en arm af på den, eller noget, uden at have nogen form for reaktion på det.
Ja, men det er rigtigt, og man snakker også om den her berømte Uncanny Valley-koncept, hvor der ligesom er sådan et hul i en graf, og hvor meget vi kan identificere os med robotter, eller i virkeligheden ting, der ligner mennesker. Og kurven for, hvor meget vi kan identificere sig, den er støt stigende. Jo mere det ligner en menneske, indtil det kommer lige akkurat tæt nok på, og så ikke helt ligner et menneske, så kommer der et alvorligt dyk i den graf, indtil man så kommer helt om på den anden side, så det ligner et menneske nærmest ufejlbarligt. Og det er jo sådan en interessant psykologisk mekanisme i den menneskelige psykologi, kan man sige.
Altså langt hen ad vejen kan vi stå over for en sådan en Star Wars robot i virkeligheden, som er lidt isenkram, som måske nok har et ansigt, og så alligevel forholder os til det. Men når det kommer tæt på, og så ligesom et godt eksempel er, hvis man har set den serie Westworld. I indledningsscenen, der ser man hovedrolle kvinden stå, og så kommer der en flue og lander på hendes åbne øje.
Ja,
og det er jo bare et fantastisk eksempel på, at det her, det er ikke et menneske.
Virkelig banalt eksempel, men det vil jo bare freak en ud, fordi man, så ved man bare er klar over med det samme, okay, det der er ikke et rigtigt menneske.
Og det er netop Uncanny Valley, man så rammer der, hvor man tænker, itch.
Ja,
men,
itch.
Men lige præcis i forhold til Blade Runner, der er vi faktisk der, hvor de ligner så meget, at man faktisk ikke kan se forskel.
Ja, det er nogle ret omfattende tests, som netop de her Blade Runners skal udsætte dem for. Og at, der kan man jo også snakke om den berømte Turing-test, som er en videnskabsmand, der har udviklet sådan en test til at afsløre, hvorvidt noget er en robot eller en maskine eller ej. Men det er vist kun gennem dialog, mener jeg, hvor det her har de jo nogle meget komplicerede maskiner, der kan aflæse sådan noget som puls og sikkert svedniveau og sådan noget, og vibrationer i stemmebåndet.
Den originale Turing-test, som jo er ret gammel efterhånden, den handler om, jeg tror, det er et antal, fast antal udvekslinger. Man kunne forestille sig, at det var en chat-udveksling.
Ja.
Og om man så efter det her antal udvekslinger frem og tilbage, kan gætte, om det er en robot eller ej.
Ja.
Altså, hvis man køber den og tænker, jamen det, jeg snakker med et menneske,
det kunne være et menneske. Ja.
Så er man bestået Turing-testen.
Ja. Ja, og det er jo ikke helt så lige til at lave, kan man sige. Men det bliver jo, i Blade Runner-universet bliver det jo sværere og sværere. Og det er jo derfor, man skal have de her Blade Runners i stedet for at hjælpe med at identificere de her replicants, der er gået amok.
Vi skal lige høre en lille smule stemning fra stadigvæk den første Blade Runner-film.
I need the old Blade Runner. Blade Runner. This is a bad one. Bad
one. How can it not know what it is?
If only you could see what I've seen. I've seen what I've seen.
En lille lille drys fra den originale Blade Runner. Og Rikke Melchior, vi snakker jo om det her med, hvad er forskellen på mennesket og maskinen, og hvordan finder vi ud af det, og kan den bestå Turing-testen, og så de her meget avancerede test, som der er i den gamle og også i den nye Blade Runner-film. Det, der sker, det er, at Blade Runneren, altså som skal identificere, er du robot eller ej, sidder foran sin person, som man vil teste, og går i gang med at stille en masse spørgsmål, som også handler om, ens forhold til dyr, altså empati i forhold til dyr, har jeg lagt mærke til.
Ja.
At det er meget det der med, vil du slå en myg ihjel, hvis den sidder på din arm, og at det er på den måde, de vil lure, om man har den her empati.
Ja.
Hvor vigtig er den her test i de her film?
Jamen her er det jo et meget konkret redskab til at finde ud af, om et levende og tænkende væsen skal slås ihjel eller ej. Så man kan sige, her er de jo forholdsvis vigtige. Men man kan også sige, at der er en problemstilling i og med, at det er så svært at afsløre det her. Jeg mener, at hende der Rachel, som er med i den originale Blade Runner, hun skal igennem virkelig, virkelig mange spørgsmål, før han er sikker på, at hun er en replikant.
Normalt der tager det mellem 20 og 30 for at finde ud af i den her Void Kampf-test, om de er replikanter eller om de er mennesker. Og med Rachel, som er en ny model, der tager det faktisk over 100.
Ja, altså så man kan sige, det er jo også nogle etiske problemstillinger. Så, altså, hvor sikker skal man være for, at man føler sig sikker på, at man tør pull the trigger, kan man sige.
Især fordi, at Rachel faktisk heller ikke, i hvert fald i starten, ved, at hun er en replikant.
Og det er jo også det samme med Harrison Fords rolle. Og det er jo aldrig sådan rigtig blevet endegyldigt afklaret, hvorvidt han er en replikant eller ej i den originale Blade Runner-film.
Ja, der er forskellige holdninger også for folk, som er meget tæt involveret i filmen. Så det får lov at stå sådan lidt ude i luften og dingler, så kan vi egentlig ligesom se og tage stilling til det. Ridley Scott, han mente, han var.
Ja, ja, og Harrison Ford mente vist nok, hvad jeg kunne læse mig til, at han ikke var. Det er jo, altså, i virkeligheden kan man sige, at det jo også er ligegyldigt, og det er jo meget fint, når alt ikke skal forklares ud i yderste potens. Så det synes jeg er meget fint, at man kan.
Kan vide, om det for Harrison Ford har været vigtigt for ham, når han nu spiller den her rolle, at han var ægte. Altså, at hans karakter var ægte og ikke en syntetisk menneske.
Ja, det er jo muligt. Altså, i hvert fald kan man også sige, at uanset om han er en eller ej, så aldrer han i hvert fald og begynder at ligne eller opføre sig på alle måder som et rigtigt menneske, fordi han ser jo noget ældre ud i den nye film.
Ja, for det var jo i hvert fald ikke noget, de første ville gøre, og der var sat en form for sikkerhedsmekanisme ind, som gjorde, at de kun havde en levetid på 4 år, og derfor, altså selvom de ville få en fejl, så vil de simpelthen expire, kan man sige, eller altså bare dø mekanisk, simpelthen. Og derfor virker det sjovt, at han simpelthen har ældet. Men der er selvfølgelig sket en del i den periode fra 2019 til 2049,
ja,
som er den periode, der går mellem de to film. Den her film har selvfølgelig vundet en hel masse priser, og den findes faktisk i hele 7 forskellige versioner. Så hvis man sidder derude og tænker, den kunne jeg godt lige tænke mig at gense eller se for første gang, så har man muligheden for at vælge mellem forskellige. Jeg vil anbefale den, som jeg også netop har genset. Det er den, der hedder The Final Cut-versionen fra 2007. Og det går altså for at være den bedste, i modsætning til, at man kan godt lade sig narre og tænke, jeg snupper Director's Cut fra 1993, men det er faktisk den Final Cut-versionen, hvor Ridley Scott som instruktør har haft mest at sige.
Jeg tror, jeg så Director's Cut fra 93. Og noget af forskellen, som jeg har læst mig til, at der skulle være på de forskellige versioner, er blandt andet, hvor mange hints, der bliver droppet til, hvor vi dækker, der er en replikant leg. Altså, der er sådan en berømt enhjørning, som spiller sådan en rolle i, hvorvidt ja, at det er et hint for, at han skulle være en del i en eller anden. Og det skulle spille en større eller mindre rolle i nogle af de her versioner.
Og det handler så også om noget, som er en meget interessant del af det, det er, at hvordan kan man snyde robotter til og ikke at vide, at de er robotter? Det kan man ved at programmere dem med hukommelse. Og det vil sige, der sidder simpelthen nogle eksperter i at skabe hukommelse, som måske trækker på hukommelse for sig selv eller fra historie, de har hørt et eller andet sted, hvor man også snakker om, at der sidder noget af skaberen i den her kunstig intelligens. Og det er jo også et tema, vi har set i andre sammenhænger. Vi har set sådan et Frankenstein-scenarie, hvor man ligesom sammensætter monstret ud af forskellige dele. Og det er også den her måde, den kunstig intelligens den er sammensat på i Blade Runner-filmen. Tematisk så arbejder begge de her film jo med sådan nogle moralske implikationer, som der er i, at mennesket bliver skaber. Og vi kan jo trække helt tilbage på sådan nogle temaer med altså det græske med hybris overmodet, at vi mennesker, vi kaster os ud i noget, vi tror, vi kan skabe et synkefri skib som Titanic, og så alligevel så synker det. Vi tror, vi kan skabe liv, og alligevel så går livet i den her historie amok.
Ja, men det er jo også meget, meget sjovt i det her, og i den gamle Blade Runner-film, der var der, det er Tyrell, er det ikke det andet om producenten af dem?
Jo, det er Tyrell-koncernen, og
ja,
han hedder Tyrell.
Og han laver replikanter, og han er sikker på, at de er fuldstændig ufejlbarlige, og så da det viser sig, at det var det ikke alligevel, okay, så bliver det ligesom opkøbt af den næste producent, der så er helt sikker på, at han kan lave de ufejlbarlige replikanter, som ikke går amok, og man kan, det er jo i hvert fald bare helt tydeligt, at perfektion inden for den her verden, det er forholdsvis svært at opnå. Og i øvrigt, ligesom, altså, der er også mennesker, der går amok på samme måde, som de republikanere gør, bare i vores helt almindelige verden. Så der er noget omkring den her psykologi, at man bare ikke altid kan forvente, hvad enten robotter eller mennesker foretager sig.
Og det fører faktisk mig til noget, som jeg tænker rigtig, rigtig meget over. Det er det her med menneskets frie vilje, i forhold til en eksistens som robot, fordi vi er jo også programmeret til alt muligt.
Ja, det må man sige.
Biologisk og socialt og miljømæssigt. Så hvis vi forelsker os, så har det også noget at gøre med, at her står et biologisk væsen, som vi rent kemisk har en eller anden form for match med, og der er nogle kulturelle baggrunde, der gør, at det her det er en god idé, når vi foretager os rigtig mange ting i vores liv, så er det ikke ud fra, at det vil mange jo argumentere for, at jeg hælder til det. Det er ikke fri valg. For et par uger siden, der lavede vi et program om vores forhold til teknologi, og der kom det i hvert fald også frem, at det ikke er vores frie valg, at vi griber vores telefon hele tiden. Det er også kemien i hjernen, der driver os til det her.
Ja.
Så spørgsmålet er i virkeligheden, hvor langt er vi egentlig fra de her robotter? Altså er vi ikke skabt af en eller anden form for samme betingelse i virkeligheden?
Jo, altså igen her vil jeg også lige understrege, at jeg er ikke filosof og kan godt komme lidt på dyb vand, men jeg synes, at menneskets frivillige er et meget interessant emne, og jo mere jeg læser om det, jo mere kan jeg også komme i tvivl om, hvorvidt at alt, hvad jeg foretager mig, bare er produktet af henholdsvis de gener, som jeg har født med, og så altså arven, og så det, der jeg er blevet udsat for i mit liv, altså miljøet. Og hvor jeg måske tidligere havde overvurderet lidt, hvad for en rolle miljøet havde i forhold til arven, så tyder det i hvert fald også på, at der er en masse, der spiller ind i forhold til genetikken, altså det, man har med i sin DNA. More human than human is our motto.
What if I go north? Disappear. Would you come after me?
I owe you one, but somebody would.
It's too bad she won't live!
I can see you!
Time to die.
Will you help us?
What seems to be the problem?
Death.
I want more life.
An experiment. Nothing more. Nothing more. More human than human is our motto.
More human than human is our motto. What seems to be the problem? Death. Det her er lækre lydbider fra den første Blade Runner-film, og det er jo, som jeg nævnte i starten, den film i det 20. århundrede, der er blevet samlet mest, både musikken og lyden. Den kan simpelthen noget rent lydmæssigt. Og problemet er, som vi også snakkede om, det er også fra de her replikanter, altså de her robotters side, det er, at de har ikke liv nok. De har 4 år, det er begrænset. Mm. Den situation er vi jo også i, har altid været som mennesker begrænset af vores biologiske udløbstid. Mm. Men der sker jo rigtig meget lige nu i forhold til forskning på det evige liv, eller i hvert fald en forlængelse af vores liv. Mm. I Silicon Valley er det jo en kæmpe trend at gå og tage alle mulige mikrodoseringer af forskellige piller og eksperimenter på alle mulige forskellige former for at altså simpelthen forlænge os selv. Men det er jo også en ting, der betyder, at vi ikke accepterer vores begrænsning som mennesker.
Ja, jamen det er da bestemt, og det hænger måske også sammen med, at det er nogle mennesker, der er vant til, de er meget magtfulde, og de er meget rige, og de er vant til, at der er ikke noget, der er umuligt, så de ser tingene på en lidt anden måde, og betragter det med vores relativt korte livscyklus, som bare som en udfordring, et problem, der bare skal knækkes. Altså det er jeg også måske helt klædt på til at vurdere, hvor realistisk det er. Jeg har snakket med en af mine lægevenner om det, og han sagde bare, altså i forhold til, hvad der er sket i de sidste 10-20 år med alt muligt andet, så lukker han ikke nogen døre for noget som helst i hvert fald.
Nej, på det tidspunkt, hvor vi kan 3D-printe alle organer, og altså noget af det mest sådan science fiction-agtige, der bliver snakket om, det er jo, at vi på en eller anden måde får indkapslet vores bevidsthed, og så bare simpelthen kan flytte den over til noget andet hardware.
Ja, ja, og det er jo interessant. Der er jo også nogen, der bliver frosset ned. Nogen, fordi de er gamle og tæt på at dø. Nogen, fordi de er syge. Ja, og rige, og meget rige. Og nogen, fordi de er syge og håber på, at hvis de kan blive frosset ned 200 år, kan det være, der er fundet en kur på den sygdom, de har. Så ja, men det er der bestemt noget, som der er mange, der
har. Man har en voldsom drift for liv, hvis man er villig til at dø for den, vil jeg tænke.
Ja, det er rigtigt. Ja, men det må man sige, det bliver, og det er endda sådan noget med, at de skal. Jeg mener, det er sådan noget med, der er en anden særlig væske, der bliver sprøjtet ind i deres blodår for at køle hele kroppen ned, og skal de læres i sådan nogle rigtig science fiction-agtige kammer i et par hundrede, og så betaler de sikkert nogle millioner dollars for det, eller sådan, så, eller mere end det sikkert.
Og håber på, at de kan blive vækket på et tidspunkt.
Ja.
Et andet ting, som vi har set ske i forhold til vores manglende accept af vores biologiske begrænsning som mennesker, det er jo for eksempel sådan en som Elon Musk, der også går ud og arbejder med, hvordan vi kan i stedet for at konkurrere mod robotterne, så bliver robotter altså en form for cyborg selv ved at sætte implantater ind i hjernen, som gør, at vi bliver stærkere end dem. Så vi ikke kun er de her biologisk begrænsede mennesker, som har også kognitive begrænsninger, men at vi både er mennesker og robotter, og dermed bedre end robotterne.
Ja, altså hvis Elon på tidspunkt går ud og siger, at nu kaster han alle sine kræfter over i vidt liv, så vil jeg i hvert fald bare sige, at så tvivler jeg lidt mindre.
Ja, hvad han bestemmer sig for, det plejer der at ske et eller andet indenfor i hvert fald.
Ja.
Før vi forlader den gamle Blade Runner-film, så skal vi lige snakke om, hvor meget succes havde de med at forudsige, hvordan det ville se ud i 2019.
Ja.
Jeg sad og kiggede på den, og det ligner jo på ingen måde 2019. Altså, hvis vi antager, at 2019 ikke er voldsomt anderledes end sidst i 2017.
Nej.
Men det morder mig meget, at folk åbenbart røg, altså i deres scenarie, ryger helt vildt meget i 2019 alle steder, ja. Udenfor og indenfor.
Ja, og det afspejles nok lidt af, hvor meget folk røg i 82, skal der på.
Så det er jo sådan en, det er jo ikke engang en teknologisk ting, det er simpelthen bare,
nej,
også,
det er en
hvad der sker
ting.
Med kultur.
Ja,
ikke?
Ja.
Så lad jeg mærke til en anden ting. Der er selvfølgelig computer, men de er stadigvæk ikke fladskærmscomputere. De store kasser med grøn tekst på. Så ja. De har ikke haft fantasi til at forestille sig fladskærme med farve?
Nej, og så hvis man ser på den nye Blade Runner-film, altså der kan jeg næsten ikke, der er ikke så mange computere med. Altså det er fordi, der er computeren virkelig rykket over i nogle andre, altså i kroppe for eksempel. Ikke? Så der synes jeg ikke, man ser så meget, du ved, sådan Minority Report displays, eller som du siger, der også er i den gamle Blade Runner-film.
Synlig teknologi.
Ja, synlig. Ja.
Det, der også er sket mellem den første og den anden Blade Runner, det er jo, der har været sådan et kæmpestort power cut, altså hvor alt faktisk er blevet slettet, der har ligget på harddisk rundt omkring. Så man kan også sige, at de er blevet på den måde rebootet rent teknologisk, og skulle på en eller anden måde starte forfra. Den ting, jeg var vildest med i den første, det var, at der fandtes sådan en form for FaceTime, hvor man kunne ringe op til nogen og se dem. Det var bare en mønttelefon.
Ja, okay. Så det var, man siger, det er i hvert fald mere end 50% rigtigt.
Præcis. Ja. Vi skal over i Nej, vi skal også lige nævne dit flyvende biler. For flyvende biler er jo sådan science fiction.
Det er sådan et smertens barn inden for science fiction værker, fordi man kan også sige, hvornår kommer de, ikke? Altså, vi kunne jo sikkert lave en flyvende bil, og dronerne er sådan set klar til at efterligne, eller der er også nogen, der kalder en helikopter for en flyvende bil. De er i hvert fald ikke blevet så mainstream indtil videre, som de er i science fiction.
Nej, det må man sige.
Og de er jo også sådan, der er også noget med, at en ting er måske det svære at styre noget andet med, at hvis du er oppe i luften, og der er noget, der går galt, så er du lidt mere sårbar, end hvis du kører ned på jorden, og så videre. Så jeg ved ikke, om det er noget, der nogensinde kommer, eller om det bare er en drøm for dem, der laver science fiction.
Et par ting, der også er med i den første Blade Runner-film, og i den anden Blade Runner-film, og i den verden, vi befinder os i nu, det er sådan noget som kunstig intelligens prostitution, som vi i hvert fald er godt på vej ud i, altså med virtual reality og, den måde, pornobranchen hopper op på den galej. Og så hologrammer, hvor du simpelthen kan se mennesker. Lad os lige prøve at høre en lille lydbid fra den nye film, som har et lidt andet lydunivers, men stadig altså virkelig lækkert.
I always told you, you're special. There is an order to things. That's what we do here. We keep order. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war.
You're a cop. I had your job once. I was good at it.
I know.
En lille lydbid fra den nye
Blade Runner-film.
Selvfølgelig vil han stille nogle spørgsmål. Det er hovedkarakteren Blade Runner i den nye Blade Runner-film, som vil stille den gamle Blade Runner, nemlig Harrison Fords rolle, nogle spørgsmål, som han af gode grunde har. Rikki Melchior, du sidder her i Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Det er skønt at have dig som gæst. Vi nørder helt ud på Blade Runner i dag. Vi var inde og se den i går i biografen. Hvor griber den, hvor etteren slap?
Jamen, jeg skal prøve at veje mine ord lidt, så der ikke kommer nogen store spoilers. Men den foregår jo nogle år længere ud i fremtiden, og der er sådan en del store begivenheder, der har været i de 30 år, selvfølgelig, som jeg ikke vil beskrive så meget i detaljer. Men hovedlinjen er, at vi følger Ryan Goslings karakter, som også er en Blade Runner, som er ude på en mission for at simpelthen bare fortsætte, hvor Harrison Ford's karakter slap.
I virkeligheden også for at retire de gamle modeller, ikke? Fordi de nye, der er blevet lavet med den nye corporation, som har opkøbt den gamle Tyrell-corporation der, de starter sådan set med at lave de her, altså de redder faktisk verden lidt ved at begynde at producere protein, kunstig protein, og det har verden brug for. Men så er det så, de opkøber Tyrell og fortsætter med at lave de her replikanter med nogen, som gider gøre, hvad man siger.
Ja, så han fortsætter, hvor han slap, hvor Harrison Ford's karakter slap. Og så åbner der sig nogle meget interessante opdagelser, han gør sig i forhold til sin egen fortid og så videre, som han så prøver at komme til bunds i. Det er noget, som jeg nok helst ikke ville vide, hvis jeg ikke havde set filmen. Så
det holder vi os fra.
Ja, det holder vi os fra.
Men temaet omkring robotter, kunstig intelligens og forskellen på at være menneske og være artificiel fortsætter jo selvfølgelig, og bliver måske endda forstærket af, at der er flere robotter, der er så tæt på at være mennesker, at de faktisk ikke rigtig ved, hvad de er. Hovedkarakteren, Ryan Goslings karakter, som hedder K, simpelthen bare, altså de her replikanter får ikke rigtig navne, medmindre de er meget særlige. Så kan det være, at de får et navn, men han hedder bare K.
Ja.
Når man følger ham komme hjem om aftenen efter arbejde, så har han faktisk også en AI-kæreste, som er et hologram, i hvert fald i starten af filmen. Og det er jo egentlig lidt interessant, at vi har kunstig intelligens i forskellige niveauer, hvor hun jo på en eller anden måde servicerer ham, og han må være på et mere avanceret stadie, end hun er.
Hun er jo mere sådan forbrugerprodukt i virkeligheden. Hun er
det er
noget,
helt
man
B2C.
Kunne
man ser reklamer på gaden.
Hun er noget, man bare kunne købe i Fona, ikke? Fremtidsfona.
Ja, ikke lige fremtidsfona, for det er faktisk fortidsfona, men måske ikke igen.
hvor han jo er lidt mere avanceret. Men det er jo et interessant forhold, som, som robotter kan have, altså i forhold til hinanden.
Skal de have et forhold? Altså, kunne man ikke bare forestille sig, at han bare går hjem? Hvorfor skal han overhovedet spise aftensmad? Det gør han jo faktisk. En ret fantastisk scene, hvor han laver noget virkelig kedeligt aftensmad, og så kommer hans hologramkæreste og lægger en eller anden form for augmented reality-filter henover, så det lige pludselig bare bliver til bøf bernæs med pomfritter.
Men det siger jo også lidt om, hvor avanceret han efterhånden er, og han er jo så tæt på et menneske, som man kan være. Han har også behov for fyraftensritualer, hvor han skal sidde ned med en whisky, og han har også behov for søde ord fra sin hologramkæreste, for at han kan simpelthen bare eksistere og have en harmonisk tilværelse. Og det siger jo lidt om, okay, så er man meget tæt på at være et rigtigt menneske.
Det her med, at vi mennesker forestiller os, at vi kunne lave kopier os selv, er på ingen måde noget nyt. Altså, hvis man kigger langt tilbage, så har vi haft små ting, der, eller små store ting, der kunne fungere som stedfortræder. Man kunne kalde dem avatars. Kigger man i egyptiske grave, så vil man se, at der måske ligger 300 små lerfigurer, som er slaver. Det er jo en form for avatars, altså replikationer, som skal med i dødsriget og fungerer som slaver for den afdøde. Det viser sig så simpelthen også, at sådan en som Leonardo da Vinci faktisk har tegnet en hel masse robotter, før det sådan teknisk var muligt, men han har jo ligesom med mange andre ting, med den krøllede hjerne, han nu havde, forestillet sig muligheden for det her. Og så har vi selvfølgelig sådan noget som H.C. Andersens eventyr Nattergalen, som jo præcis handler om forskellen mellem det ægte og det mekaniske, og det, der mangler, når noget er mekanisk.
Ja, det er jo det, især med Nattergalen, så godt som jeg husker den, at det er jo noget med en meget eftertragtet fuglestemme, der kan synge nogle smukke sange for kejseren, og så, da det viser sig at blive lidt for besværligt, så får han en til at lave en robotudgave af Nattergalen. Og det virker rigtig fint, lige indtil den bliver slidt op, og så viser det sig, at det bare ikke helt var den the real deal.
Og problemet er, at kejseren på det tidspunkt er jo nærmest fysisk afhængig af det mekaniske, mekaniske fugl, så han er ved at dø uden sang, og skal derfor forsøge at lokke den frie fugl, som gør det på af egen vilje, til at komme og synge for ham.
Ja, nej, så det er bestemt ikke nogen ny ting, det der med at få idéer om at reproducere sig selv i alle mulige afskygninger. Men igen, eftersom teknologien for at muliggøre det her er rykket tættere på, så bliver det jo endnu mere relevant nu.
Ricky, jeg har faktisk lovet på min Instagram-konto, at vi skulle vælge, hvad for en film vi bedst skulle lide af de to her. Og det er, som en skrev på kontoen, som at vælge mellem sine børn. Og det synes jeg sådan set også. Men jeg har i hvert fald en favorit. Hvad siger du?
Jeg synes ikke, det er som at vælge mellem børn. To forskellige børn. To børn. Jeg synes den gamle er bedst. Og jeg synes, at den nye er en hæderlig sequel. Og jeg synes ikke, at den laver nogle kæmpestore brøller. Men jeg synes alligevel, der er noget mere. Altså, den er sindssygt flot, og har en virkelig, virkelig flot opbygget stemning. Og jeg synes også, musikken fungerer. Men meget af det, som der fungerer i toren, synes jeg er en sådan viderebygning af det, der fungerede i etteren.
Jeg er komplet enig. Altså, jeg har etteren så dybt forankret i mit hjerte, og det univers, der er i etteren, er mere arty på en eller anden måde, selvom det er meget flot og kunstnerisk at se scenerne og billederne fra den nye, så er der et eller andet mere vanvidsagtigt over etteren, som jeg enormt godt kan lide. Den er meget grå og dyster og regnfuld og mørk og dystopisk, og så har den en eller anden vanvidsagtig humor også omkring, især, jeg ved ikke, om du kan huske etteren, de her robotter, som bor hjemme ved ham her, Sebastian, som jo er en af dem, der laver de her replikans. Han har simpelthen, fordi han er så ensom, lavet sådan to robotter, der møder ham, når han kommer hjem. De er sådan helt skøre og skræmmende og lidt klovneagtige. Så absolut, hvis der skal være et råd herfra, så er det simpelthen begge to, men se måske etteren først i hvert fald. Prioritere den.
Dette er Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er vært her på Elektronista, og jeg sidder sammen med Rikke Melchior, og vi har snakket en masse om Blade Runner, og det betyder, at vi faktisk ikke har voldsomt meget tid tilbage til at snakke nyheder, men der er simpelthen nogle ting, som er så vigtige, at vi skal nå igennem, og en af dem, det er noget, vi også har spottet for i starten, det er, at og det er en god overgang fra det, vi kommer fra med Blade Runner og rummet og off-world colonies. Bygninger på Mars, det skal Bjarke Ingels simpelthen stå for.
Ja, men hvem ellers?
Jamen selvfølgelig.
Ja. Jeg læste den her artikel, hvor der stod, at de arabiske emirater ville have en en koloni på Mars med mennesker om 100 år, 2117. Og den kombination af mellemøstlige oliepenge og bjergingens, den er da dømt til at få succes. Så det vil jeg da glæde mig til at se blive udfoldet i løbet af de næste mange år.
Man kan lade sig inspirere og underholde af billederne på Bjarke Engels, er det Bigs website, ja, hvor man ser noget om det her Project Mars. Og det, som jo så også er sådan en lille smule interessant, det er jo, at alle de mennesker, der er tegnet på, ligner også nogle sheiker fra Mellemøsten. Ja. Fordi det her projekt ligesom er bestilt fra Mellemøsten. Så selvom det er om 100 år, så er der åbenbart ikke sket noget som helst med klædedragten i Mellemøsten. Og heller ikke på det billede, hvor de sådan går rundt og kigger på, hvad der ligner et museum med gamle rumdragter.
Ja, ja,
der har de meget, stadigvæk deres sheiktøj
ja,
på.
Ja, det er meget sjovt. Jeg vil lige lave et lille shout-out til en anden science fiction-klassiker, Total Recall, der jo netop foregår i en koloni på Mars.
Og så har vi jo også The Martian.
Ja.
Som handler om, om en mand, som jo så faktisk ender med at blive siddet fast på Mars.
Ja.
Og ikke rigtig kan komme afsted, det skal han så prøve at få noget godt ud af. Også en af de der film, som faktisk har ret meget respekt hos videnskaben, fordi at den åbenbart ja. Er i god overensstemmelse med, hvad der kunne være realistisk.
Og i øvrigt også Ridley Scott, så vidt jeg husker.
Det, hvis du siger det. Bjarke Engels er lidt interessant i den her sammenhæng, fordi han laver jo selvfølgelig efterhånden vanvittige arkitektoniske projekter rundt omkring i verden, men han er også involveret i et lidt mindre projekt, som Morten Lund, iværksætter her i Danmark, også står bag, og det er det her Posthill, hvor de bygger container om til huse, som man kan sætte alle mulige steder, uden skov, ned ved en sø, og få et sommerhus på den måde, sådan en slags pop-up hotel. Og det tænker jeg faktisk er lidt sjovt, at der er de to ting, for det at kolonisere Mars er jo også pop-up i virkeligheden.
Mm.
Så der er faktisk en sammenhæng her. En anden ting, som jeg ved, du har lagt mærke til, Rikke, det er, at der er kommet en ny, lidt mere prisvenlig VR-model af klassikeren Oculus Rift, kan man næsten kalde den nu.
Ja.
Det er også relevant i forhold til snakke om Blade Runner, fordi virtual reality og augmented reality spiller en kæmpe stor rolle. Hologrammer, når de går på gaden i Blade Runner, så ser de hologrammer altså, og en masse digitale lag hen over den analoge verden. Og det er jo faktisk det, vi oplever med virtual reality og augmented reality.
Ja.
Hvad for en forskel kan det gøre, at der kommer billigere briller?
Jamen, det kan måske gøre det mere mainstream, og det kan måske gøre, at flere mennesker får adgang til det. Altså, mange mennesker har jo sådan set råd i den vestlige verden til at købe virtual reality-briller selv i dag. Men at de bliver endnu billigere, og de her kommer, så vidt jeg ved, uden en ledning til, det vil jo bare, altså at teknologien bliver bedre og mindre og billigere på den måde, vil bare gøre, at hardwaren i hvert fald ikke længere sætter eller spænder ben for den store kommercielle udbredelse af det her. Så hvis vi efterhånden har den på plads, og det måske kun koster $200 for sådan nogle briller, og det ikke kræver sådan en helt vild sindssyg computer at afvikle nogle store spil for eksempel, så er det jo næsten kun spilproducenterne, der mangler at lave noget, som kan blive for eksempel World of Warcraft til VR eller noget andet stil.
Der kommer til at ske en hel masse, både på spil og også på en masse andre områder inden for VR og augmented reality i hvert fald. Vi nævner lige hurtigt, at fordi vi skal have noget til sidst, som er lidt sjovt, så den her hopper jeg lidt hurtigt hen over. Selvom det er den væsentlige nyhed, det er, at bitcoin har ramt $6,000 per bitcoin.
Ja,
det er ret vanvittigt.
Ja, det er noget lige, så vidt jeg kunne se, lige op over. Nu har jeg selv lidt investeret lidt i noget krypto, så jeg holder lidt øje med kurserne. Den var vist lige op og lige ramme over på den anden side $6,000, før den så er faldet en lille smule igen. Men det går meget op og ned, altså på dagsbasis.
Er der boble i bitcoins, eller er det bare starten på en
kæmpe? Det er der mange, der siger i hvert fald. Det kunne også godt være en meget langsigtet boble. Altså, når man kigger på de forskellige potentialer, som de forskellige cryptocurrencies har, så er det jo noget, der virkelig kan forandre verden. Men om det til at gøre, kommer det til at gøre det, og sådan noget, det er virkelig svært at spore om på det tidspunkt.
Dette er Radio 24/7.
Rikke Melchior, vi er sidst i elektronisterprogrammet, og det er jo der, hvor vi anbefaler ting til lytterne, måske en app-befaling. Men i dag, jo, det er jo sådan set også en app. I dag, der vil du gerne tale om noget, som er i alle iPhones, og efterhånden også i alle mulige andre Apple-devices. Nemlig Siri,
ja.
Som du får rigtig meget ud af.
Yes, altså jeg vil sige, alle hader Siri, men det gør jeg ikke. Og især efter, at jeg er begyndt at bruge det mere seriøst og prøve at bruge det på mere fancifuld måder, så finder jeg ud af, at den i virkeligheden kan rigtig meget. Altså så når jeg bruger den rigtig meget, når jeg cykler, og så bruger jeg den, fordi at man jo bare lige med, uden at skulle have hånden ned i lommen, så kan jeg bare aktivere mikrofonen på mit headset, og så kan jeg spørge den om, for eksempel, hvad klokken er, eller, og så efter jeg begynder at eksperimentere med det, så kan man også sende sms'er, og for eksempel sige, jeg kommer lige om 5 minutter, og så læser Siri sms'en højt for dig, og ligesom bekræfter, at det er det, du gerne vil have den til at sige. Du kan høre fodboldresultater i real time, mens du er der, og du kan få vejvisning, hvis du er på en cykel eller en bil, vil bare lige at sige Siri. Så Siri får rigtig meget hate, men det er jeg ikke enig i. Jeg synes, det kan jeg rigtig meget fast.
Det, der er interessante ting i det, du siger. For det første lægger jeg mærke til, at du kalder den. Det vil sige, at du faktisk ikke har lavet sådan en menneskemæssig connection til Siri og kalder det for hende, hvis det er altså Siri, kvindeversionen, du har.
Det er måske, fordi jeg mangler et ansigt.
Det mangler et ansigt,
ja,
simpelthen.
Ja, det kan godt være.
Ja. En anden ting, det er jo, at der er bare rigtig mange af os, der har Siri på telefonen, som egentlig ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre. Jeg tænkte, jeg vil lige prøve at køre et par stykker af her, for at se, hvad man kan. Altså for eksempel kunne man sige, altså man kan jo altid spørge til vejrudsigten, hvis man står lige på vej ud af døren, men man kan jo også spørge, hvis man er på vej ud at rejse. Hvordan er vejret i San Francisco? Okay, jeg har ikke lyd på, så den svarer. Hvordan er vejret i San Francisco? Der er ikke meget lyd på, men jeg tror, vi prøver med en anden. Hvad er det, du plejer at have succes med, Rikke?
Jamen det, som jeg sagde, altså for eksempel at sende sms'er, fordi det er jo noget, som, det vil sige, alt det, som enten ville tage længere tid, hvis jeg skulle stoppe op på min cykel og tage min telefon op af lommen, eller også at sætte et æggeur eller noget i forbindelse med madlavning, det tager en halv sekund, og så har du bare sat en for eksempel ud til 10 minutter, sammenlignet med, hvis du skulle trykke på sikkert 10-12 knapper, før det var i gang.
Sæt væk uret til 6.30 i morgen.
Din alarm til klokken 6.30 er indstillet.
Bum. Det kunne du ikke have gjort lige så hurtigt i hvert fald.
Nej, det kunne jeg altså ikke.
Nej.
Hvor langt er der til Kolding? Hvor langt er der til Kolding?
Kolding er cirka 196 km herfra i fugleflugtslinje.
Ja.
There you go.
Det er noget, man tit har brug for. Er Michael Jackson død?
Michael Jackson døde den 25. juni 2009 i en alder af 50.
Der er altså ting, man kan spørge Siri om, som man måske ikke har tænkt sig frem til.
Ja.
Så det er hermed en anbefaling herfra. Tak for det, Rikke Melchior. Og det, jeg sidder og kigger på her nu, det er, når vi er færdige med programmet her, så skal jeg nemlig se, hvad for en telefon, der er kommet ud af Huaweis store keynote-begivenhed i dag. Det er nemlig den næste version af deres Mate-model, som er en af de Android-telefoner, jeg holder allermest øje med. Så det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til. Vi optager det her program i starten af efterårsferien, nemlig om mandagen, og det er derfor, vi ikke har mulighed for at fortælle, hvad der egentlig er sket. Præcis endnu til den her keynote. Rikki, du siger jo, at du læser mange bøger, og at du holder øje med de her. Nu er du blevet præsenteret som digital kulturelt interesseret. Er der noget, du kunne anbefale i den retning?
Hvad tænker du på? Lad mig anbefale Do Androids Dream of Electric Sheep. Fordi den er kort. Det er ikke helt en novelle, så vidt jeg husker, men den er relativt kort, så det kunne om ikke andet være den perfekte optakt til at se først den gamle Blade Runner-film, og så den nye, hvis ikke har gjort det.
Ja, så dermed en anbefaling at læse noget så analogt som en bog, og så kan man, hvis man skal i gang med Blade Runner, så kan man måske starte med at læse novellen, og så derefter tage 1'eren og 2'eren.
Ja.
Med det, så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, Rikki. Man kan følge dig på de sociale medier, hvor du hedder Grebfrugten.
Det kan man.
Og det er en fornøjelse. Og det var det i hvert fald også at have dig med i programmet her. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Husk, at du altid kan lytte til de her programmer, når det passer dig. Det kan du gøre ved at gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde de tidligere programmer, der er blevet lavet. Og så kan du også abonnere på dem i din podcast-app. Jeg sidder lige nu og tænker på, om man kan spørge Siri, om hun kan afspille podcast. Ved du det?
Nu har Apple jo sin egen podcast-app, og der er nogle gange, de ikke er så flinke til at åbne for sådan dybe integrationer, men hvis du bruger Apples egen, så skulle det ikke undre mig, at du kunne.
Det tror jeg faktisk også, man kan. Men ellers kan man jo i hvert fald også signe op til Elektronista Nyhedsbrevet, så får man altid et link til den seneste udsendelse, og så går man aldrig glip af noget. Hop også ind på Facebook, hvor vi også lægger linksene ind, så der er ikke nogen undskyldning for at misse et af de her programmer her. Jeg hedder Christiane Vejlø, følg mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.